ริ่มเลยแล้วกันนะครับถ้ามองประเด็นแวดล้อมวันนี้นะครับถ้าดูจากข่าวเนี่ยคงไม่ค่อยมีภาพอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีแค่ประเด็นเรื่องโควิดที่มีการอัปเดตนะครับแล้วอาจจะมีเรื่องของตัวสัญญาณนะครับในเรื่องการเจรจานะครับรีวิวไว้ตัวเทรดดิลนะครับของสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันก็ไปโฟกัสที่พวกเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ตอบสนองอะไรที่มาในเชิงลบเนี่ยมากสักเท่าไหร่นักนะครับทีนี้พอมาประเด็นในประเทศนะครับผมว่าประเด็นที่ไฮไลท์ที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัว earning นะครับไตรมาส2ที่ออกมานะครับก็คือว่าภาพที่เราฉายไว้ตอนต้นเนี่ยนะครับเราบอกว่าดูเทรนด์ควอเตอร์2เนี่ยค่อนข้างจะเลวร้ายนะครับผมเคยพูดถึงตัวเลขที่ระดับประมาณแสนล้านนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ชะลอนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1นะครับแล้วเทียบเยอนเยียร์เนี่ยลงค่อนข้างแรงนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าไปดูผลที่ประกาศออกมาเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ภาพที่เราให้ไว้นะครับออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเลวร้ายน้อยกว่านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นภาพจากตรงไหนนะครับก็คือเห็นภาพที่มันวิ่งมาจากตัวกลุ่มพลังงานนะครับซึ่งผมคิดว่าออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายมากนักนะครับก็คือดรอปลงนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบควอเตอร์1เนี่ยมันดีขึ้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว propertyนะครับออกมาเนี่ยโทนก็ค่อนข้างดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นในหลายกลุ่มนะครับหลายอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับคือลงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ลงเยอะนะครับอย่างที่เราคิดไปตอนต้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าไปมองโฟกัสตอนนี้นะครับผมว่าประเภทของหุ้นนะครับที่ดูแล้วอยู่ในความสนใจของตลาดเนี่ยนะครับมันกลายเป็นหุ้นที่อยู่ไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในบรรดาหุ้นกลางหุ้นเล็กที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันมีหลายตัวนะครับที่กำไรควอเตอร์2เนี่ยดูดีนะครับแล้วแถมยังมีการจ่ายเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างจะระหว่างการได้ด้วยนะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมมันมีเหตุผลที่ต้องวิ่งไปหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามองตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวโฟลว์นะครับเราเห็นว่าต่างชาติเนี่ยขายหุ้นเรามาโดยตลอดนะครับทีนี้มันก็มีเหตุผลว่าทำไมนะครับถึงได้ขายหุ้นเราโดยตลอดนะครับเราก็ไปจับดูตัวเลขอันหนึ่งนะครับเรื่องของตัวคอนเซนซัสนะครับที่เป็นเรื่องของตัว EPS ของตัวบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่างๆนะครับเราเจออะไรนะครับเราเจอว่าหลายๆตัวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยนะครับมีการปรับลดประมาณการเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มีการปรับลดประมาณการ EPS นะครับมากที่สุดนะครับในบรรดาหลายๆประเทศนะครับแล้วพอปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเลขที่เราเห็นนะครับทั้ง year on year นะครับ q on q เนี่ยตัวครับ year on year นะครับถ้าเป็นงวดรายปีนะครับมันกลับกลายเป็นตัวเลขที่เราลงเนี่ยแรงกว่าชาวบ้านเขาด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมเราถึงได้โดนขายนะครับอยากจะพาไปดูตารางอันนึงนะครับเรื่องตัว consensus นะครับภาพนี้นะครับนะครับอันนี้คือที่พูดให้ดูนะครับว่าในช่วงปี63นะครับประมาณการเนี่ยถ้าเทียบนะมีไต้หวันมีสหรัฐมีเกาหลีใต้แล้วก็มีไทยนะครับปรากฏว่าจากต้นปีเนี่ยนะครับมาถึงปัจจุบันนะครับอัตราที่เราถูกปรับลดลงเนี่ยนะครับเราลงไป 40.8% นะครับประมาณการที่ปรับลดนะนะครับไต้หวันเนี่ยปรับลดแค่ 11.7 นะครับสหรัฐปรับลด 26% เกาหลีใต้ลด 26% แต่เราลงคนเดียวเนี่ยนะครับ 40% นะครับนั่นก็แปลว่ามุมมองเรื่องตัวดาวไซด์ทางเศรษฐกิจหรือว่าตัว earning เนี่ยของเราค่อนข้างจะดูแล้วรุนแรงกว่านะครับทีนี้มาดู year on year นะครับก็ปรากฏว่า EPS ทางที่ปรับแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลงมากสุดอ่ะนะครับเราลงไป year on year เนี่ยนะครับประมาณ 35.3% นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเหตุผลที่บอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาแถมมีการไหลออกนะครับทีนี้ไม่มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้านะครับแถมไหลออกด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทำให้หุ้นที่เพอร์ฟอร์มตอนนี้เนี่ยเป็นหุ้นกลางเล็กนะครับทีนี้นะครับถามว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราเตรียมพอร์ตยังไงบ้างนะครับขึ้นไปดูตารางอันนี้ก็ได้ครับก็คือว่าถ้ามองในตารางนะครับอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเรานะครับที่เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับแล้วก็ตัว earning quarter 2ดีนะครับมีการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างการนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครอบคลุมเนี่ยไปเกินครึ่งของพอร์ตนะครับเราก็ปรับรอรับตรงนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยให้ปรับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเรามีเงินอยู่ 10% นะครับที่ไปพักไว้ใน DAF นะครับตอนนี้ก็ ริ่มเสียวๆนะครับเพราะว่าพวกกองอินฟราสตรัคเจอร์ฟันนะครับกองเรดนะครับ property fund ตอนนี้เนี่ยราคาลงมาค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดิฟที่มันยังค้างอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะเจริญรอยตามนะครับรุ่นพี่ที่ลงมาแล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอาเงินออกมาจากดิฟดีกว่านะครับดิฟออกมาแล้วไปไหนนะครับวันนี้เราบอกว่าให้เอาไปเพิ่มนะครับให้กับตัว TKN นะครับพูดใหม่2ตัวนะมีเท่าแก่น้อยนะครับวันนี้เราปรับขึ้นมาเป็นบายนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ RJS นะครับแบ่งให้อย่างละ 5% แล้วกันนะครับก็คิดว่าพอร์ตเราเนี่ยมันก็จะคลุมนะครับไปด้วยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นมาดูภาพโดยรวมสรุปนะครับสรุปวันนี้คือว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูภาพแบบนี้นะครับตลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นะครับแต่ทีนี้ไซด์เวย์อัพปุ๊บเนี่ยนะครับหุ้นที่มันเพอร์ฟอร์มนะครับคงไม่ใช่หุ้นกลางหุ้นใหญ่นะครับเราก็เน้นลงมาที่หุ้นกลางเล็กนะครับแล้วเออร์เน็งควอเตอร์2ดีนะครับมีจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับแถมเป็นหุ้นที่ฝรั่งไม่ค่อยได้ถือด้วยก็แปลว่าไม่น่าจะถูกขายอะไรนะครับเพราะนั้นวันนี้หุ้นที่เป็นท็อปพิกนะครับยังมีตัว RJS มี TKN นะครับแล้วก็ติดตัว Intas ติดสอยให้ตามไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นกลางๆเล็กๆที่ลงในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหุ้นรายตัวกันนะครับ
ใครก่อนดี
คุณบู้ก่อนแล้วกันครับ
วันนี้นะรับหน้าที่เป็นคุณหมอนะครับวันนี้ก็เอา RJS มาเล่าให้ฟังนะครับกำไรควอเตอร์2เนี่ยออกมาก็เติบโตค่อนข้างสูงนะครับ 34% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่อันนี้ต้องยอมรับนิดนึงว่าโดยหลักเนี่ยมันมาจากเรื่องของฐานต่ำในช่วงปีก่อนนะครับควอเตอร์2ปีก่อนมีอะไรบ้างนะครับมันมี2เรื่องคือเรื่องสำรองผลประโยชน์พนักงานอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของรายได้ประกันสังคมนะครับรายได้ประกันสังคมเนี่ยปกติมันจะมีส่วนของฟิกเรทตามรายหัวนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นการจ่ายตามระดับความร้ายแรงของโลกนะครับซึ่งระดับความร้ายแรงของโลกเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเป็นความผันผวนในแต่ละปีกว่าควอเตอร์2ปีที่แล้วที่มันต่ำเนี่ยเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี่ยทางกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยบันทึกไว้สูงแต่ว่าประกันสังคมจ่ายจริงในช่วงควอเตอร์2ปีที่แล้วเนี่ยมันออกมาต่ำก็เลยต้องมีการรีเวิร์สนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นกำไรเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูในขาของรายได้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ของ RJS เนี่ยลดลงแค่ 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถือว่าดูดีมากนะครับเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยต่างชาตินะครับโดยที่ลดลง 7% เนี่ยผู้ป่วยไทยก็หายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์คนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับแล้วก็ไม่อยากไปพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าสิ่งที่ RJS ทำก็คือตรวจโควิดเพื่อทดแทนนะครับอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนภาพว่าทางบริษัทเนี่ยมีแนวทางในการบริหารจัดการช่วงที่ยากลำบากได้ค่อนข้างดีนะครับภาพรวมก็อย่างที่บอกว่ากำไรก็ถือว่าเติบโตได้นะครับขณะที่ถ้าเรามาดูแพทเทิร์นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจริงแล้วผมว่ามีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า RJS เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีผู้ป่วยต่างชาติเลยนะครับถ้ามีก็มีน้อยมากนะครับเทียบกับทุกโรงพยาบาลในกลุ่มเนี่ยมีผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นลักษณะ fly in คือบินเพื่อเข้ามาเพื่อรักษาทั้งนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบ performance ในการฟื้นตัวของโรงพยาบาลนะครับRJS เนี่ยมีแต้มต่อที่มีผู้ป่วยไทยเยอะนะครับก็แปลว่าโอกาสที่เห็นการฟื้นตัวเนี่ยก็น่าจะเร็วกว่าทีนี้เนี่ยเราไปอัปเดตตัวเลขล่าสุดกับทางบริษัทในช่วงเดือน7เนี่ยแพทเทิร์นการฟื้นตัวของผู้ป่วยไทยเนี่ยเห็นว่าลดลงแค่ต่ำกว่า 5% นะครับนั่นหมายความว่าในช่วงปลายกลางๆหรือปลายควอเตอร์นี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะกลับสู่ระดับปกตินะครับก็เชื่อว่าระดับการฟื้นตัวของกำไรเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นเป็นขั้นบันไดตั้งแต่งวดควอเตอร์3นะครับแล้วควอเตอร์4เนี่ยมีทีเด็ดมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยการบันทึกรายได้ค่าประกันสังคมอย่างพวกโรคร้ายแรงเนี่ยมันมีความผันผวนก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างประกันสังคมกำหนดอัตราการจ่ายที่100บางปีก็เบิกจ่ายได้แค่70-80นะครับแต่อย่างปีนี้เนี่ยประกันสังคมกำหนดอัตราจ่ายเนี่ยในระดับละ 12,800 นะครับอาจจะได้เห็นมีประสบการณ์ในอดีตนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจนกว่าจะได้เงินครบเนี่ย9เดือนแรกอาจจะได้บันทึกที่ระดับประมาณ10,000บาทต่อระดับความร้ายแรงนะครับก็เท่ากับว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับรู้รายได้มากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วกำหนดจ่ายของประกันสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในงวดควอเตอร์4ถ้าจ่ายครบหมดตามอัตราที่กำหนดเนี่ยอาจจะบันทึกของงวด9เดือนแรกเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับก็เชื่อว่าระดับกำไรเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นทำระดับสูงสุดในช่วงควอเตอร์4นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันก็ ต้องฟื้นจากช่วงที่ย่ำแย่ในปีนี้อยู่แล้วนะครับโดยภาพเนี่ยกำไรทั้งปีที่เราคาดไปแล้วลดลง 6% เนี่ยผมเชื่อว่ามีอัพไซด์นะครับแล้วก็ถ้าดูกำไรบนคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเราไปดูค่า valuation นะครับก็ RJS เนี่ยราคาค่า PE ปีนี้เนี่ยมันอยู่ที่แค่21เท่านะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในเทียเดียวกันเนี่ยถือว่า under value เยอะมากนะครับซึ่งภาพมันค่อนข้างจะขัดแย้งนะครับว่าอย่างที่ได้เล่าให้ฟังแพทเทิร์นกำไรเนี่ยเดี๋ยวฟื้นตัวก่อนชาวบ้านเขาเลยแต่ PE เนี่ยยังต่ำที่สุดในกลุ่มนะครับผมเชื่อว่าราคาเนี่ยเซฟแล้วก็ปลอดภัยดีไม่ดีซื้อรับเงินปันผลระหว่างการได้ฟรีๆด้วยซ้ำนะครับก็มองแล้วเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจลงทุนนะครับก็เลยหยิบมาแนะนำสำหรับ RJS นะครับเดี๋ยวไปต่อที่ประเด็นถัดไปครับ
ครับขออนุญาตเล่าตัวเท่าแก่น้อยนิดนึงนะครับก็เมื่อเช้าก็มีทางงบของเท่าแก่น้อยก็ออกมานะครับคือถ้าดูภาพกำไรสุทธิอาจจะดูว่ามันทรงตัวทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยียร์แต่ว่าตรงนี้เขามีขาดทุนจากตลาดแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ13ล้านนะครับซึ่งถ้าบวกกลับไปเนี่ยภาพของทิศทางกำไรเนี่ยกำไรปกติจากการดำเนินงานก็สามารถทรงตัวเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนได้นะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีมากในสถานการณ์มันจะมีการแบบปิดเมืองโควิดหรือว่าในจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเมื่อเทียบทิศทางของ Q on Q ครับก็มีทิศทางเติบโตประมาณ 30% ซึ่งการเติบโตเนี่ยโอเคก็คือหลักๆของเขาเนี่ยก็คือมีการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งปกติก็คือถ้าดูเนี่ยสัดส่วน SC&Aเทียบเซลล์ว่าเทียบ SC&A เทียบเซลล์ครับก็มีสัญญาดีขึ้นมากก็คือมันลดลงมาจาก 18.7% ในไตรมาสแรกนะครับในไตรมาส2ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 16.7% นะครับซึ่งทั้งครึ่งปีมันก็อยู่ที่ประมาณ 17.8% ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นทรายที่ดีกว่าที่เราทำไว้ทั้งปีที่ 19.9% นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือภาพรวมเนี่ยมันทำให้กำไรครึ่งปีเนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ180ล้านมันเทียบกับทั้งปีที่เราทำไว้เนี่ยอยู่ประมาณ367ล้านนะครับซึ่งเขามองเอาลุกโดยปกติแล้วของเท่าแก่น้อยครับคือปกติแล้วอ่ะเขามันจะครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะดีกว่าครึ่งปีแรกโดยปกติสาเหตุมีปัจจัยหนุนก็คือว่ามันมาจากการที่ในจีนของเขาครับมันเข้าสู่ฤดูการขายนะครับซึ่งยิ่งตอนนี้เขาไปร่วมกับพันธมิตรใหม่อย่างโอไลออนเนี่ยซึ่งช่วงนี้ก็คือเร่งการกระจายเข้าจุดจำหน่ายเรียกว่า point of sale ครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จากการถามบริษัทไปก็คือยอดขายจะไปจีนตอนนี้ก็เหมือนว่าเป็นไปตามเป้าแล้วซึ่งครึ่งหลังนี่ก็คือทั้งมีพวกขายทางเว็บออนไลน์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นช่วงหน้าขายของเขาเนี่ยมันก็จะผลักดันกำไรผลักดันยอดขายเติบโตก่อนเสร็จในขณะที่ทางต้นทุนนะครับมันก็ได้ประโยชน์จากการประหยัดแต่ขนาดเพราะว่ายอดขายมันดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกเสร็จแล้วต้นทุนสาหร่ายเนี่ยก็มีการล็อกไปแล้วทำให้อย่างน้อยกอสมาร์จินเนี่ยมันจะไม่ปรับไม่แย่ไปกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนครับซึ่งภาพตรงนี้ก็ดูมีทางที่ว่าดีขึ้นนะครับเราก็เลยต้องปรับกำไรขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นมาในขณะที่ทิศทางของปี64ครับมันก็มองว่าน่าจะมีทิศทางที่เติบโตต่อเพราะว่าปีนี้ก็แน่นอนแล้วได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วง Q2 นี่คือในไทยก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากการปิดสาขาของพวกในเซเว่นไปค่อนข้างเยอะในช่วง2เดือนนะครับซึ่งก็มองทิศทางปีหน้าก็คงจะเติบโตแน่นอนแล้วก็ต้นทุนสาหร่ายก็คิดว่ายังบริหารได้ดีอยู่และโดยเฉพาะถ้าเกิดในช่วงนี้เกิดมีการบริหารค่าใช้จ่ายยังมีประสิทธิภาพแล้วครับมันก็มองตรงนี้ปกติแล้วก็คือทำได้ดีเนี่ยมันมักจะมีโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมันจะปีถัดไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่เขาทำและซักเซสก็คือไปขายผ่านเน้นการตลาดในช่องทางออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อสะท้อนภาพตรงนี้เราก็ปรับวิธี valuation ก็คือเดิมเราใช้ PE อยู่25เท่าเราปรับขึ้นไปเลยเป็น35เท่านะครับซึ่ง35เท่านี้จริงๆเคยต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อก่อนเท่าแก่น้อยช่วงวิกฤตนี่คือเล่นกันถึง50เท่าด้วยซ้ำนะครับเราใช้35เท่าซึ่งก็ได้ fair value มาอยู่ที่11บาทนะครับซึ่งถ้ามองนี้35เท่าอาจจะดูเอ๊ะ aggressive ไปหรือเปล่าแต่จริงเมื่อเทียบกับกำไรปกติของปี64นะครับค่า PE มันจะลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ22เท่าเท่านั้นนะครับเราปรับทำเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อครับขอบคุณครับ
ค่ะก็เป็นของ property นะคะก็เป็นในตัวแรกก็คือเป็นในตัวของ SC ก็ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะโดยในตัวของกำไรสุทธินะคะอยู่ที่ประมาณ456ล้านแต่ว่าใน SC ในไตรมาสนี้มันมีรายการพิเศษเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายพิเศษ2รายการรวมกันก็ประมาณสัก84ล้านถ้าเกิดบวกกลับไปนะกำไรปกติจะอยู่ที่540ล้านซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะ 91% year on year แล้วก็ 80% Q on Q แล้วก็ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้ประมาณ 11% นะคะหลักๆ ก็คือมาจากในตัวของดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ภาษีที่น้อยกว่าคาดส่วนรายการอื่นก็คือยังเป็นความตามความคาดหมายนะคะโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นได้อะก็มาจากในตัวของยอดโอนที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของการคุมค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร ก็ได้ดีก็ทำให้สัดส่วนพวก SG&A ต่อเซลล์ก็ลดลงนะคะซึ่งอันนี้ก็ชดเชยได้กับ Gross Margin ที่อ่อนตัวนะคะโดยภาพรวมเราก็ยังคงประมาณการเอาไว้นะคะโดยมองว่าภาพในครึ่งหลังอ่ะมันน่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องจากครึ่งแรกได้นะส่วนหนึ่งก็คือยอดขายพรีเซลที่ดีในช่วงของไตรมาส2อ่ะมันยังรับรู้ไม่ทันทั้งหมดมันก็จะมีแบ็คล็อกบางส่วนนะคะประมาณสัก 3.9 พันล้านที่น่าจะรับรู้ได้ในช่วงของไตรมาสที่3แล้วก็ภาพครึ่งหลังอ่ะจะเห็นการเปิดโครงการแนวราบที่มากขึ้นเอาง่ายๆว่าครึ่งหลังอ่ะมันคงขับเคลื่อนจากโครงการแนวราบเป็นหลักนะคะเราก็ยังคำแนะนำซื้อนะคะ Fair Value ก็ 2.72 ตังค์นะคะราคานี้ก็Dividend Yieldก็อยู่ประมาณ 6% กว่าก็จ่ายประมาณปีละครั้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะออกมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะก็คือในตัวของ Q-House ออกมากำไรอยู่ที่ประมาณ457ล้านนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับที่เราคาดเอาไว้นะคะลดลงไปนะคะประมาณ 10% Q on Q นะคะแล้วก็ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ year on year นะคะโดยหลักๆ กำไรที่ลดลงนะคะอย่างแรกก็คือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่หายไปนะคะในไตรมาสนี้รับรู้กำไรส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมประมาณ310ล้านนะคะก็ลดลงไปประมาณ 20-30% ได้ก็ตามในตัวของการดำเนินงานของ Home Pro ของ LHFG ที่ลดลงนะคะอีกส่วนนึงที่กดดันก็คือในตัวของภาพธุรกิจโรงแรมทำแม้ว่าสัดส่วนรายได้มันจะน้อยเมื่อเทียบกับรายได้โดยรวมนะแต่ว่าโรงแรมในงวดนี้มันมีผลขาดทุนเข้ามาตั้งแต่กับขาดทุนขั้นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันแล้วก็แต่ในแง่ของพวกยอดโอนก็ยังคงยังเติบโตได้ตามยอดขายนะซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างดีในช่วงของไตรมาส2นะคะก็ Q-House ก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกนะคะอยู่ที่ประมาณ4ตังค์นะคะก็ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันก็คิดเป็นประมาณ 2% นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้จะมี Analyst Meeting ซึ่งวันนี้ก็จะมีAnnual Meeting ของ Q-House แล้วก็จะมีงบตอนบ่ายก็คือมาลุ้น AP กันนะคะว่าก็น่าจะเป็นอีกตัวที่กำไรก็ค่อนข้างที่จะดีมากอีกตัวหนึ่งค่ะ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะครับบริเวณ1,322จุดถึง 1,330 จุดนะครับก็มาปิดที่ 1,322 ก็ลดลงอยู่2จุดนะครับด้วยวอลุ่มการซื้อขายนะครับ 3.74 หมื่นล้านนะครับภาพของเซ็นเด็กก็พยายามยื้อไม่ให้หลุดแนวรับบริเวณ 1,320 จุดนะครับแต่ข้อดีก็คือวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับวอลุ่มการซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 6.6 หมื่นล้านนะครับก็ถือว่าการปรับลงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นมีนัยยะสำคัญมากเท่าไหร่นะครับก็จึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้น่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบเดิมนะครับก็แนวรับจะอยู่ที่ 1,320 จุดแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ 1,333 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาสำหรับตัว JKN นะครับภาพราคาของ JKN เนี่ยเป็นการแกว่งตัวในกรอบของ Uptrend Channel นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากกรอบล่างนะครับเกิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาแล้วก็หากเรามาดูตัวของ MACD ยังคงยืนเหนือแกนศูนย์ได้นะครับยังเชื่อว่าโมเมนตัมการปรับขึ้นต่ออย่างดีอยู่นะครับสำหรับตัว JKN ก็แนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 5.90 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 6.50 ส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่ 5.70 นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกมานะครับสำหรับตัวของธานีนะครับภาพราคาธานีหลังจากที่แกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ที่ 3.4 ถึงประมาณ 4.26 นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมากรอบบนแล้วก็เกิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็การย่อตัวเนี่ยถือว่าการย่อตัวเนี่ยค่อนข้างย่อตัวได้ดีนะครับแล้วก็ลงมาที่บริเวณ 3.90 แล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับเราจึงเชื่อว่าการปรับขึ้นต่อน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับซึ่งแนะนำเข้าซื้อนะครับตัวธานีที่ 4.26 นะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 4.94 ส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่ 4.14 นะครับสำหรับส่วนของตัว Daily Property Talkสำหรับเซ็น50 ฟิวเจอร์นะครับเรายังคงแนะนำถือตัวช็อต F50U20 นะครับทุนอยู่ที่853นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ 3.4 ยังคงแนะนำถือต่อนะครับก็เป้าทำกำไรอยู่ที่843แล้วก็คัทลอส 4 จุดจากทุนนะครับสำหรับเซ็น50ออปชั่นสำหรับสถานะตัวลอง F50U20P875 นะครับทุนอยู่ที่37ก็มีกำไรอยู่7จุดนะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่52แล้วก็ Stop Profit ที่42จุดเพื่อล็อกกำไรขั้นต่ำ5จุดนะครับสำหรับส่วนของ Single Stock Future นะครับยังคงแนะนำถือตัวช็อต KBank U20 นะครับทุนอยู่ที่82ก็ขาดทุนอยู่ 5.38% ยังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 76.5 นะครับก็คัทลอสอยู่ที่ 2.75นะครับส่วนวันนี้เราแนะนำให้เปิดเพิ่มเติมสำหรับตัวลอง ATA U20 โดยที่ปรับ ราคาเปิดไปที่ 27.25 โดยเป้าหมายอยู่ที่ 29.25 แล้วก็คัตลอส1บาทจากทุนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้สำหรับส่วนของตัว Go Future เมื่อวานนี้ก็สามารถเปิดตัวช็อต GFQ 20นะครับทุนอยู่ที่ 3,260 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่280นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 29,750 แล้วก็ให้ตั้ง Stop Profit ที่ 3,010 นะครับแล้วก็เพื่อรอกำไรขั้นต่ำ250บาทต่อบาททองคำนะครับก็เดี๋ยวมาฟังประเด็นถัดมาเลยนะครับ
ครับฝ่ายโกลบอลนะครับผมฝ่ายโกลบอลขออนุญาตเริ่มด้วยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดตัวบวกนะครับหลังจากได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังประเด็นที่ทำเนียบขาวกับสภาคองเกรสเนี่ยนั้นจะสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดภายในอาทิตย์นี้นะครับเป็นความคาดหวังเบื้องต้นทำให้ตลาดดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณ 1.3% S&P เนี่ยปรับตัวบวกเล็กน้อยที่ประมาณ 0.27% ครับส่วน Nasdaq เนี่ยลดลง 0.39% จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเช้านี้เนี่ยเปิดมาบวกค่อนข้างเยอะนะครับ Nikkei บวกประมาณ 1.57% แล้วก็ตัวหางเสงNikkei เนี่ยบวกประมาณ 1.34% ครับส่วนหางเสงเนี่ยบวกประมาณ 1.57% ครับผมอันนี้เป็นชาร์ตยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกานะครับผมก็คือเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนออกัสต์เนี่ยเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะครับโกลแมนแซกเนี่ยก็ได้ออกมาคาดการ GDP ว่าถ้าวัคซีนเนี่ยจะสามารถผลิตออกใช้ได้จริงภายในสิ้นปีนี้เนี่ย GDP สหรัฐเนี่ยอาจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเว้นค่อยไปครับด้วยสมมติฐานว่าวัคซีนเนี่ยจะออกมาตามที่คาดไว้ GDP จะโตดีดกลับมาเนี่ยราวๆประมาณ 10% ในไตรมาสแรกของปี2021นะครับแต่หากวัคซีนออกมาช้ากว่าที่กำหนดเนี่ยจะทำให้ GDP เนี่ยฟื้นตัวช้ากว่านะครับผมอันนี้เป็นการทำประมาณการจากทางโกลแมนแซกนะครับต่อไปนะครับผมก็พูดถึงหุ้นตัว Amazon ครับ Amazon เนี่ยได้ออกรายงานว่ามีการพูดคุยกับบริษัทของ Simon Property ครับผมเกี่ยวกับการใช้ตัวห้างเนี่ยของ JC Penney ครับผมในการที่จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อที่จะกระจายสินค้าได้เร็วเพิ่มขึ้นครับผมอันนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อหุ้นของตัว Amazon เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ New Oriental Education ครับมีแผนที่จะจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงเพิ่มขึ้นครับหลังจากมีการ listed ในตลาดอเมริกามาแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวเป็นปัจจัยบวกต่อตัว New Oriental Education นะครับถัดมาเนี่ยเป็นมาตรการผ่อนคลายของมาเก๊าครับผมมาตรการผ่อนคลายของมาเก๊าเนี่ยทางการฮ่องกงและมาเก๊าเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยได้ออกมาตรการผ่อนคลายในการกักตัว14วันสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับมาเก๊าเนี่ยเนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยการมาตรการผ่อนคลายเนี่ยทางเราคิดว่าจะเป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มคาสิโนครับผมอย่างวินแล้วก็ MGM ครับรวมถึง Galaxy Entertainment ครับอันนี้เป็น Earning Calendar นะครับวันนี้ก็จะมีตัว SoftBank ที่ออกมาครับผมต่อไปจะเป็นพาร์ทของ Technical นะครับ
ครับสำหรับเทคนิคอลเลิร์นนะวันนี้นะครับก็ทางฝ่ายโกลบอลนะครับเลือกมา2ตัวโดยตัวแรกนะครับคือฟ้ารีเทลนะครับตัวย่อเนี่ยคือจะเป็น9983 JP นะครับโดยฟ้ารีเทลลิ่งเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ยูนิโคที่เรารู้จักกันดีนะครับผมก็หลังจากราคาหุ้นเนี่ยครับสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับแม้ว่าจะมีการขายลงไปทดสอบที่บริเวณต่ำกว่าเส้น200วันแต่ก็ยังสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับผมในขณะที่เส้น MACD เนี่ยครับตัดเส้นซิกเนลขึ้นมาได้ในกราฟรายวันครับผมแล้วก็มีสัญญาณของ RSI เนี่ยที่เริ่มปรับตัวขึ้นมาสอดคล้องกับทิศทางของราคานะครับจึงแนะนำ follow buy นะครับหรือรอรับที่ 58,500 เยนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 65,000 เยนนะครับแล้วตัดขาดทุนนะครับหากหลุด 57,000 เยนครับผมแล้วก็หุ้นตัวต่อมานะครับที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว China Light นะครับผมหรือว่า2628 HK นะครับซึ่งราคาหุ้นตัว China Light เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่สามารถเบรกแนวต้านในส่วนของเทรนไลน์ขึ้นมาได้ครับแต่ว่ายังสามารถปิดเหนือเส้น200วันได้อย่างแข็งแกร่งทุกวันนะครับผมแล้วก็เส้น MACD เนี่ยกำลังเบรกเส้นตัวซิกเนลขึ้นมานะครับผมประกอบกับว่าราคาสูงสุดเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณทะลุแนวต้านขึ้นมานะครับของเส้นเทรนไลน์จึงมองว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการเบรกเส้นแนวต้านขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับจึงแนะนำรอรับที่ 18ฮ่องกงดอลลาร์แล้วก็มีเป้าหมายการทำกำไรที่20ฮ่องกงดอลลาร์นะครับแล้วตัดขาดทุนหากหลุด 17.2 ฮ่องกงดอลลาร์ครับผมสำหรับฝ่าย Global ก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ